Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti. Duša Bogu, srce ženi, dug otadžbini, čast nikome.
Tako su nekada mislili svi muškarci koji su držali do sebe. Bilo je to vreme kada se zbog uvrede časti gubila glava, najčešće u dvobojima.
Rukavica je bačena ponovo. U gosta iz prošlosti, po drugi put, stigli su nam dvoboj.
Jedan od dvoboja koji je najduže trajao započet je u francuskom gradu Strasburu 1794. godine. Sučelice sa isukanim mačevima stali su mladi i neiskusni Blum i husarski kapetan Fournier, kome je to bilo ko zna koji put da čast spasava sečivom. Blum je podlegao ranama, a čitav Strasbur se digao na noge. Tek tad ih je dotakla nepravda, jer osim što nije umeo da se mačuje, Blum je bio i jedini hranitelj svoje mnogobrojne porodice. Zato ga je na večni počinak ispratio čitav grad, a general Moreau je tim povodom priredio žalobni prijem na koji su pozvani svi oficiri osim Fournier-a. Da bi bio sasvim siguran da će omraženi duelant ostati s druge strane kapije, general je svom posilnom kapetanu Diponu naredio da za svaki slučaj dežura na ulazu i nipošto ne pušta Fournier-a ukoliko se pojavi. Iako nepozvan, prgavi Fournier ipak se pojavio.
U ime generala Moroa, odstupi.
Nema tog generala koji će meni da zabrani da uđem na prijem na koji su pozvani svi oficiri.
Ponavljam, u ime generala Moroa, naređujem ti da odstupiš.
Ti meni ne možeš da naređuješ. Neka general Moro siđe da mi naredi, pa da mu bacim rukavicu u lice.
General neće doći. On naređuje.
O, neće doći. Moja čast je ponovo ukaljana. Onda, ispred ovih vrata koja su samo za mene ostala zatvorena, na dvoboj izazivam tebe. To će biti tvoja nagrada za vernost generalu Moreau.
Fournier, odaberi mesto i vreme, čekat ću te.
Sutradan u zoru, kapetan Dupont i kapetan Fournier ukrstili su mačeve. Borba je bila žestoka i posle jednog munjevitog napada Fournier je posrnuo. Bio je ozbiljno ranjen, ali Dupont nije želeo da ga nosi na duši.
Sledeći put dobro razmisli pre nego što se mašiš rukavice.
Sledeći put ću ti doći glave.
Nije ti bilo dosta. Zar bi još da oštrim sečivo na tebi?
Pokazat ću ti ja ko je bolji. Samo da stanem na noge.
Posle mesec dana, Fournier se oporavio i ponovo su, tete-a-tet, stala dvojica kapetana. Ovoga puta ranjen je Dupont.
Sada je nerešeno, ali čim se oporavim, na ovom istom mestu.
I tako su treći put na istoj poljani van grada za čast vitešku i hrabrost mušku angard stali Monsieur Dupont i Monsieur Fournier.
Šta ako opet neko od nas bude samo ranjen?
Borit ćemo se opet.
A da pucamo?
Mač je moja produžena ruka. Pištolji su za rđe i lopuže. A i priča se da metkom izbijaš lulu iz usta svojih konjanika.
Dlaje, pašča, dlaje. O, tako i mi treba kad ne vežbaju gađanje. Dakle, mačem.
Ovoga puta posrtala su obojica. Krv je liptala na sve strane, svedoci su ih molili da se rukuju i tako okončaju spor, ali usijane glave jedva su procedile.
Nikako. Čim se oporavim, ponovo ćemo.
Samo naši mačevi mogu da se rukuju.
Dok su videli rane, Furnije i Dipon su ustanovili pravila svojih budućih dvoboja. Prvo, kad god se gospoda Dipon i Furnije nađu na 30 vrsta jedan od drugog, oni će preći po polovinu te razdaljine kako bi se susreli s mačevima u rukama. Drugo, ako jedan od njih zbog službe bude sprečen da pređe polovinu puta, drugi će preći celu razdaljinu kako bi se uskladili zadaci vojne službe i zahtevi ovog ugovora. Treće, nikakav izgovor osim vojničkih obaveza neće biti prihvaćen. Četvrto, budući da je sačinjen dobrovoljno, ovaj ugovor ne može se raskinuti. I tako, sve dok jedan od njih ne prizna da je poražen. Narednih godina, kad god bi se sreli, kako je ugovorom bilo predviđeno, Furnije i Dipon bi najpre ukrstili mačeve, a onda bi jedan drugom čvrsto stegli ruku i porazgovarali kao najbolji prijatelji. Počeli su i da se dopisuju.
Dragi prijatelju, proći ću kroz Strasbourg 5. novembra oko podneva. Čekaj me u hotelu Pošta, pa ćemo izmeniti nekoliko udaraca mačevima.
Dragi moj prijatelju, u vreme ručka bit ću zauzet zbog obaveza prema lovačkoj regimenti grada Linevila. Pošto si ti u Linevilu, na odmoru, ako se slažeš, iskoristit ćemo tu priliku da ukrstimo mačeve.
Kada je Dipon unapređen u čin brigadnog generala, Furnije mu je pisao.
Dragi moj prijatelju, od srca čestitam. Nemam reči da ti opišem koliko se radujem tvom unapređenju. Na sljedeći dvoboj izlazim sa jednim generalom. Biće žestoko.
Vreme je prolazilo. I Furnije je dobio čin generala, ali i prekomandu. Njegov novi garnizon nalazio se u blizini švajcarskog gradića Grizona. Međutim, kasarna je bila daleko van grada, a Furnije je bio umoran od puta, noć je počela da pada, a ni kraj nije poznavao. Ni kuće nikakve nije bilo na vidiku gde bi mogao da zakonači. A onda je ugledao svetla u daljini. Bio je to mali zamak iz kojeg se čula pesma i larma. Kad je stupio u odaju iz koje se čulo najviše glasova, zanemeo je od iznenađenja. U susret mu je poletelo drago lice koje je najčešće gledao preko oštrice svoga mača.
Dipon!
Furnije!
Po ugovoru!
Jedva čekam. Ruka me svrbi još od Avignona.
Gard!
Otkud ti ovde?
A prekomanda, kako su ljudi?
Ma pusti ljude, da vidiš meštanke. Slatke su kao male madlene.
Gotov si. Nećeš više okusiti ni jedno.
Nikako, dragi moj, lepi dani su tek pred nama.
Diponi Furnije su vitlali mačevima i prijateljski časkali dok su ih ostali zapanjeno posmatrali i pravili im mesta.
Aha, pravo u rame.
A, to je samo grebotina. Ovo ti je posljednji dvoboj.
O, dobar si, dobar. Vežbao si s nekim?
O, smijem, vidi ovo, to me on naučio.
Kako? A s druge strane, poluokret iz lakta i moj si.
Ne još, da popijemo koju.
I da ti ispričam sve o slatkim malim madlenama.
E, dragi moj Dipon, ba ulepšao si mi dolazak.
A ti meni ostanak. Sedi. Vidi ovako, mademoiselle Francine i njena sestra Claire žive na imanju svog strica koji...
Minula je godina, dve, pet, deset, petnaest, a Furnije i Dipon su se iznova ogledali u dvobojima i to sa nesmanjenim žarom. I ko zna koliko bi to trajalo da se posle 19 godina Dipon nije zaljubio. Kada je odlučio da svoju dragu zaprosi, potražio je Furnijea koji je u to vreme bio u Parizu. Čim su se sreli, Furnije se platio mača.
Gde smo ono stali? Dve posekotine na laktu i mala brazgotina na obrazu.
I jedan ubod ispod grudi. Zato smo i prekinuli. Prošlo je.
A voilà, vadi mač. Nastavljamo.
Ne, druže moj, ne nastavljamo. Ženim se i hoću da raskinem ugovor.
Pa to je nemoguće. Pa ne mogu da verujem. Šali se, nema prekida dok neko ne pobedi. To je pitanje časti, neko mora da pobedi u dvoboju.
Znam, zato ti nudim dvoboj pištoljima.
Pištoljima? Pa ti nisi pri sebi, pa izgubit ćeš glavu. Pa bolji sam od tebe, ne, to ne dolazi u obzir. Mnogo sam bolji, to bi bilo streljanje, a ne dvoboj.
Znam da si bolji, Zato mi je palo na pamet da odemo do onog šumarka, blizu Nevijea. Vlasnik je moj dobar prijatelj, ne bi imao ništa protiv. Otići ćemo tamo i udaljiti se jedan od drugog, po dogovoru, sve dok se ne izgubimo iz vida. A onda ćemo se tražiti. Puca onaj ko prvi ugleda onog drugog.
Kako hoćeš. Pristajem, ali da znaš, ne nadaj se da ćeš se oženiti.
Furnije i Dupont su otišli u šumarak, šunjali se između drveća, izvirivali iz žbunja i napregnuto osmatrali. U jednom trenutku pogledi su im se ukrstili i obojica su se munjevito povukla, svako iza svog stabla. Delilo ih je svega nekoliko metara. Duponu se činilo da i Furnije može da čuje koliko mu jako lupa srce. A onda se setio da kraj svog redengota prebaci preko cevi pištolja i malko ga isturi kroz lišće. A onda je svoj šešir stavio na vrh grane i malko je podigao. Šešir je odleteo, a Furnije nije više mogao da puca. Bila su to njegova jedina dva hica.
Dragi moj prijatelju, sada meni pripada tvoj život, ali ja ti ga neću uzeti.
Kako hoćeš. Naseo sam na prevaru i izgubio. Čini sa mnom što ti je volje.
Neću ti uzeti život, ali svog se prava ne odričem. Dobro pazi da se nikada više ne sretnemo. Dva metka uvek ću čuvati samo za tebe. To je moje pravo.
27. januara 1837. godine, kod Crnog potoka, oko 5 sati ujutru, Puškin je brzo koračao prema Dantesu. Želeo je da puca prvi, ali Dantes je bio brži.
Ruski književnik Aleksandar Sergejević Puškin i francuski gardijski poručnik Georges Dantes trebalo je da izađu na dvoboj još novembra prethodne godine. Tada je Puškinu stigla anonimna paškvila, licenca za zvanje Rogonje, sa jasnim aluzijama o vezi između njegove supruge Natalije i Dantesa. Dvoboj je izbegnut samo zbog preklinjenja barona Hecknera, čiji je Dantes bio usvojenik, i njegovog objašnjenja da on nije zaljubljen u Nataliju, nego u njenu sestru.
Skandal je počeo da tone u zaborav, a Dante se oženio Puškinovom svastikom Jekaterinom Nikolajevnom, tako da je postao pesnikov blizak rod.
Peterburg je proključao od ogovaranja, glasina, podsmeha i grubih šala na njihov račun. Posebno zato što Dante svoju vezu sa Puškinovom ženom više nije skrivao.
Ponižen, ljut i uvređen, Puškin je baronu Heckneru uz pregršt najgrubljih uvreda napisao da ne priznaje nove rođake. A koliko sutradan, Heckner mu je poslao poziv na dvoboj s napomenom da će se umjesto njega boriti Dantes. Prema drugim izvorima, pismo je bilo upućeno direktno Dantesu.
Kako god bilo, Puškin je izazov prihvatio.
Rastojanje između njih bilo je svega 10 koraka, a svako je mogao da puca odakle hoće. Obojica su izabrali pištolje, čiji su meci nanosili rane opasne po život. Puškinov školski drug Danzas i Vikont Daršijak raščistili su sneg i svojim šinjelima označili barijere.
Danzas je mahnuo šapkom i Puškin je brzo krenuo. Podigao je pištolj, ali prvi odjeknuo Dantesov pucanj. Pesnik je pao, bio je teško ranjen u stomak i procedio je samo.
Imam snage da pucam.
Dantes je stajao okrenut desnim bokom sa sabijenom rukom u laktu da bi pokrio grudi, a praznim pištoljem glavu. To ga je spasilo. Puškinov metak je probio njegovu desnu podlakticu i udario u dugme mundira. Poručnik je pao, a Puškin je uzviknuo.
Bravo!
Dantesova rana nije bila teška. On je posle dvoboja ražalovan i preporučeno mu je da napusti Rusiju. Godinama ga je pratio glas da je pucao u samo srce ruske kulture.
Puškinove rane bile su neprebolne.
Thank you.
Puškin je bio na umoru kada je konjički zastavnik Mihail Jurjević Ljermontov napisao prvih 50 stihova pesme Smrt pesnika.
Pogibe pesnik, rob svoje časti, pade pod kletvom jezika zlih, smetkom u srcu, odmazde žedan, sad i dušom ponosnom spi. Pesnička duša ne podnese sitnih uvreda sram, ustade protiv celog sveta i pade boreći se sam. Pogibe. I čemu plakati sada? Hvale i suza izlišan je hor, i čemu žalost i pokajanje o smrti njegovoj zbor? Zar niste nekad baš vi gonili njegov slobodni divni dar, iz obesti raspirivali tek ljubomore zapreteni žar? Radujte se, posljednjih muka podneti nije mogao jad. Ko baklja utrnu božanske genije, svencem na čelu svenu mlad, ubica podli, srca tvrda, prekide njegov plemenit dah i bez milosti na nišan uze genija živog, ne bi ga strah. I nije čudo, iz tuđine ko mnogi jurnu i on u lov za srećom, čašću, činovima, zabasa k nama na sudbe zov. I smejući se, prezirao je svetinje naše i sve nas, čak i genija božanski glas. Pojmio nije na kog se digo u taj krvavi kobni čas. Thank you.
Hiljade primjeraka ovih stihova koji nisu bili potpisani, prepisivani su rukom i rasturani po Petrogradu i drugim ruskim gradovima. Ubrzo je obznanjeno i ime njihovog autora, a Ljermontov je, ozlojeđen pokušajem dvorskih krugova da nađu opravdanje za Puškinovog ubicu, dopisao još i ovo.
Vas ja žigošem, nad mene potomke, podlošću strašnom čuvenih dedova, što ropskom petom zgaziše odlomke u igri sudbe propalih rodova. Vas koji oko prestola puzite slobodi, geniju, slavi kobite, zakon vas štiti silni, svemoćni, sud su i pravda pred vama nemoćni, ali ima Boga, vi čeda razvrata, sudija strašni, vas će dostići nepokolebljiv pred sjajem zlata. Vaše će misli dela pronići. Ništa vam neće tad pomagati. Pred njime padati, podlo lagati. Svu vašu poganu krv uzalud ćete dati. Al krv nevinu pesnika nećete njome sprati.
Ovi stihovi stigli su i do cara, i to s napomenom Žbira da je to poziv na revoluciju. Ljermontov i njegov, a i Puškinov prijatelj Rajevski, koji je rasturao prepise pesme, odmah su izvedeni pred vojni sud. Ljermontova su poslali na Kavkaz, u Nižegorodski dragonski puk, koji se već nalazio na bojištu i imao ogromne gubitke, pa se smatralo da ga čeka sigurna smrt. A Rajevski je postao robijaš. Samo 4 godine kasnije, u dvoboju, stradao je i Ljermontov. Govorkalo se da je to bilo ubistvo u dvoboju. Ljermontov je tek drugi put u životu prihvatio bačenu rukavicu. Prvi put zamerio se sinu francuskog poslanika Ernestu de Baranu, koji je bio uvređen što Ljermontov za Puškinovu smrt krivi Francuze.
Najpre su ukrstili mačeve, čija su sečiva u žaru borbe pukla, a protivnik se okliznuo. Pa je Ljermontov prošao samo sa oglebotinom. Onda su se dohvatili pištolja. De Baran je promašio, a Ljermontov je pucao u vazduh. Potom su jedan drugome pružili ruku.
Ovoga puta Ljermontov je pokušao da izbegne dvoboj, ali Martinov je to odbio.
Jula 1841. godine u Pjatigorsku na Kavkazu, gde je došao da traži sebi leka za groznicu koja ga je mesecima mučila. Ljermontov je uvredio svog starog prijatelja Nikolaja Solomonovića Martinova, majora u ostavci.
Na sedeljci kod generala Verzilina, pisac poeme Demon i romana Junak našeg doba, našalio se na račun Martinova, koji je razgovarao sa generalovom ćerkom Natalijom.
U trenutku kada je Ljermontov dobacio Natali...
Budi oprezna, draga moja, s tim opasnim brđaninom s velikim jataganom. Kakav je, možeš ostati i bez časti i bez glave.
Utihnuli su zvuci klavira i Ljermontovljeve reči čule su se u celoj dvorani. Istini za volju, Martinov je nekoliko mjeseci nezadovoljan svojim položajem u vojsci i nosio neobičnu odeću kavkaskih ratnika i jatagan, a glavu je sasvim obrijao, pa je u šali bilo bar pola zbilje.
Nazad se možda i moglo da je Martinov prihvatio izvinjenje, ali do toga nije došlo.
Dva dana kasnije, između 6 i 7 sati popodne, kod čelične stene na domak Pjatigorska, sve je slutilo na tragediju. Dogovor je bio da se puca do 3 puta, na rastojanju od 15 koraka.
Kiša je počela da pljušti, ipak sekundanti su dali znak. Ljermontov je s prezirom gledao u Martinova. Ruku u kojoj je držao pištolj podigao je ka nebu.
U mene, ne u nebesa. Pucaj kad kažem, pucaj u mene.
Ljermontov je pucao u vazduh.
Martinov je pucao u Ljermontova. Smrt ga je sustigla istog časa. Imao je samo 26 godina.
Che sta di nuovo? Che sta di nuovo? Andiamo! Gessler proscrive i voti, udite l'empio, udite, e grida, e non abbiam più patria, che per sempre la fonte disseccata del sangue dei Gagliardi. E purtroppo noi siam vili e codardi, un popolo senza forza non produce più eroi, e ai sono serbate le catene che voi pur trascinate. Onne dal talamo scacciate i vostri sposi, ai tiranni non mancano schiavi. Lo spero, ma tu Arnoldo non vero.
E me lascia.
E mi fugge, pur ce l'ha in darno il turbamento suo. Vola in interrogarlo, e tu ravviva i giochi.
Ma ti oggi di spavento, e mi parli di festa.
Ce l'ha il fragore, ai re della tempesta. Soffocarla nella gioia il canto, fia che lodano i crudi quando le prischi avrem nostre virtudi.
Hoće li završiti kao Puškin i Dantes ili kao Ljermontov? Pesnik je kao da proganja zla kob u dvobojima. Nedaleko od Vršca, jedan naspram drugog, sa pištoljima pozajmljenim od Dunđerskih, stajali su Miloš Crnjanski i pilot lovac Tadija Sondermajer. Crnjanski je pucao prvi.
Bilo je to 1926. godine. Miloš Crnjanski se posvađao sa petoricom pilota i izazvao ih na dvoboj tako što ih je sve išamarao svojom belom rukavicom. Četvorica su odbila, znajući da bi Crnjanski mogao da izgubi glavu, a nebeski heroj ovenčan mnogim medaljama za hrabrost, vazduhoplovni inženjer Tadija Sondermajer je pristao.
Književnik Dušan Matić, koji je bio jedan od sekundanata, kasnije je pričao da je svađa nastala oko toga koji su avioni bolji, nemački, kako je tvrdio Sondermajer, ili francuski, kako je smatrao Crnjanski. Drugi sekundant bio je reditelj Branko Gavela.
Tu su bili duelisti, tu svedoci, ali oružja nisu imali. Najzad,
Neko se setio da bi mogli što god naći kod porodice Dunđerski.
Sa imanja Dunđerskih put Vršca krenuli su noseći pod miškom starinsku drvenu kutiju ukrašenu sedefom u kojoj se nalazilo oružje. Sada su svi uslovi za dvoboj bili ispunjeni, a Vršac su odabrali jer su tamo vladali stari austro-ugarski zakoni prema kojima takvi dueli nisu bili kažnjivi.
Rano su stigli pa su odseli u Vršačkom hotelu Srbija, a na veliko zaprepešćenje Matića i Gavele Crljanski je odmah zaspao.
U određeno vreme krenuli su na zakazano mesto. Sve se događalo po ritualu uobičajenom za dvoboje. Posle kratkog dogovora, svedoci su zauzeli svoja mesta, a Crnjanski i Sondermajer stali su nasred poljančeta okrenuti leđima. Onda su krenuli brojeći korake. Okrenuli su se.
Pravo da prvi puca imao je Crnjanski.
Promašaj.
Sondermajer diže ruku, nišan i povlači oroz jednom, drugi put, treći put, ništa. Nema pucnja.
Ovo je loše napunjeno. Nešto nije u redu.
U stvari, Sondermajer nije znao kako se puca iz starinskog na kinđurenog pištolja porodice Dunđerski. Umesto oroza povlačio je kitnjasti sedef ispod njega. To je spasilo Crnjanskog.
Potom je prišao Dušan Matić u svojstvu sekundanta i tražio od obojice da prihvate zadovoljenje. Sondermajeru je dozvoljeno da opali uvis da bi se dokazalo da je pištolj ispravan.
Odjeknuo je još jedan hitac, ali tane je završilo u vrhu krošnje obližnjeg drveta. Mračne aluzije na dvoboj između Puškina i Dantesa srećom nisu se ostvarile.
Mein Herr Marquen, ein Mann wie Sie, sollt böse das verstehen. Darum rate ich, ja genau sich, die Leute anzusehen. Die Hand ist doch wohl ganz auf mein Haar, dies Füßchen so zieh ich auf mein Haar. Die Sprache, die ich fühle,
Duša Bogu, srce ženi, dug otadžbini, čast nikome.
A život, kome život?
Drugi deo priče o dvobojima sročila i emisiju uredila Mirjana Blažić. Kazivali Mirjana Blažić, Milan Mihajlović i Milan Milosavljević. Izbor muzike Dragan Dimić. Organizatorka Milana Borčanin. Umetnik zvuka Predrag Tomić.